Laida aktualijos.
Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir su manimi Marijos radio Vilniaus studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Ir pradedame mūsų laidą, kurią mes skiriame į dvi dalis. Pirmąją dalį skiriame tokiems politinio visuomeninio gyvenimo aktualiausiams klausimams, aptarti tam, kas šiuo metu svarbu ir vyksta. Na, ir antrąją dalį galbūt skiriame panagrinėti tai, kas taip pat kiekvieno mūsų gyvenime yra aktualu, bet gal truputėlį glūdi giliau apie tuos krikščioniškos visuomenės pagrindus liečiančius klausimus. Ir žinau, kad šiandien Mantas nori pradėti kaip ir naują ciklą pokalbių iš tų gilesnių klausimų. Mantai, gal iš pradžių pristatom mūsų antrąją pokalbio dalį, o tada pradėsime nuo aktualijų.
Taip, iš tiesų, antroje pokalbio dalyje norime, kaip praeitais metais, ėjome per didžiasias nuodėmes ir dorybės ankstesnėse laidose ir žvelgėme į jų prasmę krikščioniškos visuomenės buvimui ir atsiradimui. Lygiai taip pat dabar norisi pažvelgti į vieną radikaliausių Naujojo Testamento tekstų, į palaiminimus, į vadinamą kalno pamokslą, ir pažvelgti į jį kaip į būtent priesakus krikščioniškai visuomeniai.
O pradėkime nuo aktualijų. Šią savaitę Lietuvos Respublikos vyriausybė nepritarė įstatymo projektui, iš Seimo pasiekė ją įstatymo projektas. Aš nežinau tikslaus jo pavadinimo, jis susijęs su gyvybės apsauga, su negyvusios gyvybės apsauga. Viešumoje, toje sekuliarioje žiniasklaidoje vadinamas abortų draudimo įstatymu. Ir sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis po to vyriausybės posėdžio ar pasitarimo trumpai pasakė, kad tiesiog draudimais nieko nepasieksi, kad abortų skaičių reikia mažinti kitomis priemonėmis. Kaip turėtumėm vertinti tokią poziciją ministro ir vyriausybės?
Iš tiesų, įdomu, kad ta politinė jėga, kuri kaip tik ir tiki, kad draudimais reikia formuoti visuomenės elgesį ir priesakais. Aš tai susidūrėsiu su moraline dilema, kaip tik pradeda kalbėti, kad draudimais nieko nepakeisi. Prie tos draudimo temos dar galėsime grįžti. Bet aišku, kad bandyta tylomis ir nemaža dalimi pavyko apeiti tą nepatogų klausimą. Viena iš koalicijoje esančių jėgų pateikė būtent gyvybę ginantį įstatymą, kuris kardinaliai nutrauktų Lietuvoje sovietmečių įvestą ir iki šiol taip egzistuojančią abortų praktiką. Ir tas vyriausybės sprendimas turbūt jo nieko nenustebino, tačiau vis dėlto, kad netrodytų, jog tai yra kažkoks nereikšmingas klausimas, kuris rūpi galbūt nedideliai visuomenės daliai, tik tai porą skaičių gerbiamiems klausytojams noriu priminti, kad Lietuvoje per metus yra atliekama apie 7000 abortų. Mes skundžiamės dėl savižudybių, bet jų, kad Lietuva pirmauja savižudybėmis Europoje, ir tikrai labai labai didelis kiekis, bet tas labai labai didelis kiekis yra 350 per metus. Mes lygiai taip pat skundžiamės dėl karo keliuose, ir kur kasmet žūsta daug žmonių. Keliuose žūsta apie 700 žmonių per metus. Kitaip tariant, nuo abortų, nuo negimusios gyvybės Lietuva netenka atitinkamai 20 ir 10 kartų daugiau žmonių, negu jų žūsta, nusižudo arba žūsta keliuose. Ir štai yra tema, apie kurią mes nekalbame. Nekalbame apie karą su naujagimiais, nekalbame apie tautos savižudybę, nes iš tikrųjų tas skaičius 7000 yra būtent tas skaičius, paradoksalu, bet yra tas skirtumas, kiek Lietuvos per metus daugiau išmiršta negu gimsta.
20 kasdien.
Taip, 20 kasdien. Ir tai yra labai skaičius, kurį reikia prisiminti, kurį reikia nuolat kartoti savo ir kartoti kitiems. Ir štai šioje akivaizdoje, iš tiesų, bandydama pasipriešinti tai laiko tiekmė, kai viena politinė jėga suformuluoja tą įstatymo projektą, jis iš tiesų buvo po pateikimo jam buvo pritartas Seime, dabar vyriausybė bando jį tokiais būdais užgniaužti. Ir aš iš tiesų nežinau, čia dabar kaip apeliuoti į sąžinę tų ministrų, kurie save laiko katalikais ir kurie už tą balsavo bažnyčią visiškai nedviprasmiškai. Visiškai tiesiogiai sako, kad jokios iniciatyvos, kurios gina gyvybę, negali būti paneigtos, užgniauštos ar atmestos. Kad kataliko pareiga yra ginti gyvybę visomis priemonėmis. Taip pat ir neleidžiant praktikų, kurios tą gyvybę žudo. Dabar čia kalba apie draudimus, kad draudimais nieko nepakeisi. Taip, Lietuvoje tebevyksta ir žmogžudystės, tebevyksta ir vagystės ir plėšimai, bet nuo to niekas nepradeda sakyti, kad draudimais nieko nepakeisi, įteisinkime žmogžudystės, nes va štai žmonėje jau tūkstančius metų draudžia žmogžudystės ir jos niekur neišnyko. Žinome, kad žmogaus prigimtis yra nuodėminga ir kad jie dėl to nepasikeis, bet dėl to sakyti, kad turime įteisinti štai negimusios gyvybės žudimą, nes draudimais nieko nepakeisi, yra visiškai šlubas argumentas ir tuo labiau, kad jis sklinda iš žmogaus, kuris turėtų save laiko kataliku. Ir čia šioje vietoje prisimena bažnyčia Amerikoje, kur iš tiesų tą bažnyčios mokymą apie negimusios gyvybės apsaugą žiūri labai rimtai, kuri nebijo eiti į prieštaravimą su galios, su valdžios struktūromis ir kuri visiems politikams, kurie save laiko katalikais, bet remia negimusios gyvybės žudimą, jiems tiesiog skelbė ekskomuniką. Kitaip tariant, neprileidžia prie komunijos. Ir tą daro viešai. Ir aš iš tiesų manau, kad tas klausimas Lietuvoje irgi anksčiau ir vėliau turi iškilti. Ir manau, kad ne vieno politikos sąžinė, kai reikės balsuoti, bus tas sunkus apsisprendimas. Ir aš, kad nereikėtų tokių drastiškų priemonių. Aš manau, kad mes, katalikai, turėtumėm tiesų padėti savo išrinktiems Seimo nariams apsispręsti, parodome, kad jie nėra vieni. Kad jie nėra vieni toje aplinkoje, kuri atrodo, kad dažnai kalba vienu balsu. Tai yra prieš negimusią gyvybę, užvadinamą į pasirinkimą, užvadinamą į moters teisę į savo kūną. Iš tiesų, tos visos konstrukcijos yra fiktyvios, jos daugiau meluoja, negu sako tiesa, jos žada tokį problemų išsprendimą, iš tiesų palieka su žymiai gilesnėmis problemomis, bet mes apie tai iš tiesų esam nekartą kalbėję, apie tai, kokias ir žaizdas palieka.
Ir moterims, abortai, toms,
ir moterims, ir šeimoms, ir visai visuomeniai. Bet iš tiesų mes čia kaip katalikai turėtumėm tiesiog dabar atkreipti savo dėmesį į tai, kad na, šis klausimas yra vienas svarbiausių vertybinių požiūrių šito Seimo darbotvarkėje, ne tik šį rudenį, bet turbūt ir šios metus ten problema tęsis, ta tematika tęsis. Ir aš tiesiog kviečiu visus, kurie dabar čia mane girdi, parašyti savo Seimo nariui, savo toje vietoje, kur gyvenate išrinktam Seimo nariui, arba Seimo nariui, kuris jums yra žinomas ir pažįstamas, bet geriausiai yra tam, kuris išrinktas toje vietoje, kur gyvena. Tiesiog parašyti laišką, kad aš remiu šį įstatymą, kuris nutrauktų negimusios gyvybės žudimą. Ir raginu balsuoti už tą įstatymą, palaikyti tą įstatymą, kad negimusios gyvybės žudimas Lietuvoje būtų nutrauktas. Kas išrinktas jūsų Seimo apygardoje, tą sužinoti iš tiesų nesunku, čia reikia, prieš metus tai vyko, gal prisimenate, kas vienmandatėje kandidatavo, adresas yra Gedimino prospektas 53 Vilnius, tiesiog adresavus tam Seimo nariui į Seimą šiuo adresu, jis tą laišką nebejotinai gaus ir aš manau, kad tai bus labai svarbu. Aš pats kaip Seimo narys žinau, kad ateinantis laiškai, ateinantis žmonių nuomonė yra labai svarbi. Labai svarbi, ypač jeigu jį parašyta ranka, o ne elektroninio pašto adresu, kurį lengva paspausti, delete, ištrinti ir ne, daugiau apie tai negalvoti. Bet štai savo ranka užrašytas prašymas, manau, kad būtų tikrai svarbus ne vienam iš Seimo narių. Taigi aš kviečiu va tokia pilietinė akcija, nes iš tiesų dabar bažnyčia yra, kurią esame visi mes, yra na, prieš iššūkį viena iš jos pamatinių vertybių. Taip mes su to iššūkiu gyvenome ilgai, bet dabar bažnyčia pribrendo visuomeniškai, pribrendo krikščioniško socialinio mokymo akivaizdo iš tiesų, na, mesti iššūkį tai nusistovėjusiai dogmai, kad na, abortai vyksta ir mes apie juos tylime. Tai yra labai nepatogi tema, apie kurią niekam nesinori kalbėti, kuri iš tiesų yra tokios tylos marškos uždengta. Iš vienos pusės yra nedidelė grupė įsitikinusių žmonių. Tai mes, malonus klausytojai, kurie tvirtai tiki, kad tai to negalima daryti ir kad su to reikia kovoti. Iš kitos pusės yra dar mažesnis būrelis žmonių, kurie bet kokią kainą tą gins, bet didžiumai visuomenės yra tiesiog tokia nepatogi tema. Ir dabar kitą savaitę prasidės iš tiesų tokio plataus masto katalikiškas visuomeninis veikimas, kurio tikslas yra tą tylos maršką nutraukti ir apnuoginti šitą žaizdą, parodyti, kad iš tiesų yra, yra rimta problema, kad mes turime apie tai kalbėti. Kalbėti nebūtinai iš, iš religijos pasiimtai žodžiais, kad tai iš tiesų yra, yra žmogiškumo krizė. Žmogiškumo krizė, aiškiai suprantant, kad, kad mūsų įsitikinimai labai vienareikšmiškai mūsų liepia priešintis tam blogiui. Tai blogio ir mirties kultūrai, kuri, kuri to būdu yra įsitvirtinusi mūsų visuomenėje. Bet lygiai taip pat kalbėti žmonėms, kuriems galbūt bažnyčios raginimas nėra, nėra paveikus, nėra autoritetingas, kad jiems, jiems tai irgi yra blogis. Nuo to, kad jie nevaikšto į bažnyčią, abortas netampa gėriu. Ir, ir todėl kitą savaitę jūs pamatysite miestų, didžiųjų miestų Vilniaus ir Kauno gatvės ir, ir plakatus. Ir pamatysite artinantis vėlinėms vėlgi jaunimo kviečiantį į akciją uždegti žvakutę už, už negimusią gyvybę. Ir aš kviečiu tiesiog visus jungtis ir palaikyti tą, tą visuomeninį veikimą, nes katalikiška visuomenės dalis labai ilgai žiūrėjo į politikus, kad jie turėtų išspręsti jos problemas. Dabar jau to nebeužtenka. Dabar jau matome, prieš metus sužlugo balsavimas dėl šeimos, dėl konstitucijos pakeitimo apibrėžiančio šeimą Seime. Matome, kad, kad na, tai, kas atrodė savaime aišku, kad, kad katalikiška visuomenės dalis, tatilioji daugumai turi atstovavimą Seime, na, to, to nebeužtenka, reikia iš tiesų visuomenės paramos. Taigi prašau visom priemonėm arba rašydami savo vienmandatį išrinktam Seimo nariui į Seimą Gedimino prospektas 53 Vilniuje arba dalyvaudami tose akcijose, arimant gyvybę, iš tiesų parodyti, kad mums tai svarbu, kad mums tai rūpi, kad mes nesame tik tai savo teisumu patenkinta dalis, kurie užtenka, užtenka dalyvauti pamaldose, va įsijungti Marijos radiją, kad iš tiesų mes norime keisti tos žemės veidą, norime keisti iš tos visuomenės pavidalą ir įtvirtinti savo veiksmais krikščioniškas vertybės, kurios mums yra tiek brangios.
Man tai dar tęsiant šią temą, atrodo, kad na, artėja tam tikra kova ir tai bus ir argumentų kova, ne tik tokia vertybinė įsitikinimų kova, bet bus viešoje erdvėje ir įvairūs argumentai. Sakome, ir vienas jų buvo pasakytas to paties sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio. Jis sakė, vartoja žodį kriminalizuoti. Jeigu kriminalizuosime abortus, tai tada bus didelis chaosas. Jis, pavyzdžiui, paminėjo, kad neva teisėsauga turės tada tirti vos ne kiekvieną ir persileidimo atvejį, ar tai nebuvo kriminalinis veiksmas, tai yra abortas. Jis piešia tokį vaizdą, na, kuris didelį sumaištį įneštų visuomenėje. Kaip galima būtų vertinti tokias prognozes?
Esminis klausimas yra tas, ar mūsų valstybės įstatymai atitinka moralės normas, ar joms prieštarauja. Ir lygiai taip pat galima perduoti klausimą, o dabar štai žmogžudystė yra kriminalizuota. Ir ar dėl to kyla daugybė sumaišties, kai žmogus miršta ir, ir tuomet reikia, na, kai kuriais atvejais reikia papildomai tirti, ar, ar tai buvo natūrali mirtis nuo ligos, ar, ar tai buvo smurtinė mirtis. Kitaip tariant, dabartinis mokslas vis labiau parodo, kad negalima pasakyti, kad štai žmogus atsirado tik gimus. Netgi ne nuo kažkurio trimestro, ar nuo kažkurio savaitės. Iš tiesų, dabartinė genetika labai aiškiai parodo, kad vos lastelė susijungia, vos žmogus prasidėjo, iš karto jau pradeda mėgstis ta nauja gyvybė, būsimas asmuo ir, ir būsima asmenybė. Ir todėl...
Bet tai yra verslas, juk abortai yra tam tikra paslauga medicininė ir tai yra tam tikra, na, praktika, kuri atliekama legaliai Lietuvoje ir susijusi su, su pinigais taip pat. Tai jeigu tai, na, pavadinsime, bus kriminalizuota, tiesiog pagal įstatymą turės būti uždrausta tokia veikla, tai pokytis matyt sveikatos apsaugos sistemoje būtų. Ir galbūt be abejo, yra ir iš jos tie, kas priešinasi.
Be abejo, bet čia reikėtų prisiminti iš tiesų, kada tai atsirado ir, 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 ir nuo ko tai prasidėjo. Aš vėlgi noriu pabrėžti tai, kad dabartinis mokslas kaip tik yra čia šiuo atveju bažnyčios ir sveiko proto ir geros valios žmonių sąjungininkas, sakydamas, kad nėra taip, kad gali parodyti, va štai iki to laiko galima daryti abortą, nes nėra žmogaus. Žmogus prasideda nuo pat pradžių ir, ir dabar, ką teologai visą laiką manė, mokslas galų galiai įrodė, kad taip ir yra. Ir, ir todėl klausimas iš tiesų yra, ar kiek mes galime dar laiko gyventi su įteisinta žmogžudystė. Kiek laiko šioje valstybėje žmogžudystė dar bus laikoma teisėta verslo ir, ir veiksmu ir, ir medicinė paslauga. Aš suprantu, kad dabartinės Europos tendencija nėra palankyva tokiam priešinimuisi, kai iš tiesų tai leista beveik visose šalyse, išskyrus kaiminę Lenkiją ir Maltą.
Ir Airija dar atrodo.
Ir Airija, kurios su išlygomis, bet iš tiesų klausimas yra tas, kad mes turime aiškiai vardyti, kad tai yra blogis ir tuomet galvoti apie būdus, kaip su tuo blogiu kovoti. Iš tiesų ir būdai nėra vien draudimas. Ir čia būtent, kad ministras, katalikų save vadinantis ministras Andriukaitis, pateikia argumentus, kurie yra vien tik tai į draudimus nukreipti. Iš tiesų tie iniciatoriai įstatymo ir visi žmonės, kurie remia tą poreikį kovoti, jie kalba apie tai, kad reikia ne tik ir ne tiek drausti, bet taip pat reikia sukurti ir pagalbos toms motinams, kurios yra problemiškai situacijoje visą sistemą. Ir reikia konsultacijų, kad ir kaip Vokietijoje, kad yra, kad iš tiesų yra privaloma konsultacija ir turi praeiti tam tikras laiko tarpas ir negali konsultuoti tas pats gydytojas, kuris paskui paimtų valstybės ar žmogaus pinigus už to aborto darymą. Kitaip tariant, yra visa sistema, netgi šalyse, kuris yra leistas, kaip kad Vokietijoje, galioja žymiai humaniškesnės taisyklės negu tai, kas yra dabar Lietuvoje, kur praktiškai yra abortas, kaip sakoma angliškai, on demand, pareikalavus. Tai vėlgi reikia galvoti apie tai, kaip padėti, kaip išsaugoti ir kaip apginti gyvybę, o ne draudimas yra tik tai dalis to. Bet esminis įstatymo apsisprendimas taip, lygiai kaip draudžiama žmogžudystė, lygiai taip turi būti draudžiamas ir abortas.
Mūsų pasiekė keletas jūsų žinučių, dabar jas paskaitysime, Diena jas perskaitys.
Ar būtų galima viešai paskelbti tų politikų pavardės, kurie palaiko abortą, ar tai būtų tikslinga daryti? Kitas klausimas, atleiskit, priklausiau, kur turėčiau rašyti apie abortus.
Dėkui už jūsų klausimus.
Ačiū už klausimus. Rašyti reikėtų į jūsų apygardą išrinktam Seimo nariui ar nariai į Lietuvos Respublikos Seimą, Gedimino prospektas 53 Vilnius. Gedimino prospektas 53 Vilnius. Vardų paskelbimas iš tiesų yra tokia drastiška kovos priemonė. Aš manau, kad iš tiesų dabar mes turėtumėm bandyti sukaupti tą gerąją valią. Iš tiesų kol kas dar neįvyko tas balsavimas, lemiamas balsavimas dėl šio įstatymo. Ir aš manyčiau, kad dabar mūsų kaip katalikiškos visuomenės dalies užduotis turėtų būti būtent telkti, apeliuoti argumentais, apeliuoti į jausmus tų žmonių, kurie balsuos, kad netgi tie, kurie dabar atrodo esą priešininkai, mes niekad nežinom Viešpaties kelių. Jie gali irgi pakeisti nuomonę, jie gali pasirinkti gėrį, todėl neturėtumėm dabar iš karto leistis į tokią priešinimo taktiką. Mūsų tikslas dabar yra sutelkti. Sutelkti visus, kurie vaikšto į bažnyčią ir kurie nėra įkėlę kojos, nes tai yra visų mūsų visos visuomenės problema ir žaizda.
Na, o vyriausybės sprendimai yra tokia kolektyvinė vyriausybė šią savaitę. Pirmadienį nepritarė Seimo pateiktam įstatymo projektui, bet kadangi būtent sveikatos apsaugos ministras pristatinėjo vyriausybės poziciją viešai, dėl to mes minime jo pavardę. Ir iš tikrųjų tas dar vienas galbūt argumentas, kuris taip pat bus naudojamas, bus sakoma, kad tai yra nešiuolaikiška, kad tai yra atgyvena ir kad tik tai keletas tokių Europos valstybių iš viso bloko taiko panašius įstatymus ir kad tai susijęs su tuo, jog tada tų šalių pilietės važiuoja kitur tų abortų darytis į kitas šalis. Mes turime įsisąmoninti tada, kad esame tokia viena iš nedaugelio šalių, norime būti viena iš nedaugelio šalių Europoje, tokios, kurios gina gyvybę taip pat ir negimusią.
Iš tiesų mes esame nekartą kalbėję apie problemas, kurios Europoje yra užgulę ir jos nėra atskiros nuo šito abortų klausimo. Taip tariant, jeigu Europa išmiršta, jeigu Europa depopuliuojasi ir jeigu Europa nebegalės jau netrukus išlaikyti to įsipareigojimų, socialinių įsipareigojimų naštos, tiesiog nebus pakankamai dirbančių žmonių, tai visa tai yra susiję su to požiūriu į gyvybę. Aš nesakau, kad uždraudus abortus Europą pradės klestėti, bet visa tai tiesiog ir netiesiogiai kyla iš to iškreipto požiūrio į šeimą, į santoką, į gyvybę, kuris ir padaro mūsų savanaudžius gyvenančius vien tik savo malonumams, didesniai galimybė naudotis įvairiais resursais, įvairiomis civilizacijomis teikiamomis pramogomis ir paslaugomis ir negalvojančiais apie būsimų kartų ateitį ar mūsų valstybių ateitį. Tai kitaip tariant, mes neturėtume bijotis čia būti izoliuoti. Mes suprantame, kad na, žemynas yra krizėje. Mes kartu su kitomis katalikiškomis tautomis galime būti tie pirmieji vedliai, kurie parodys kelią iš krizės.
Mums paskambino klausytojas ar klausytoja. Labą dieną, klausome jūsų.
Mūsų pokalbį laukia Henrikas iš Vilniaus.
Klausome Henrikas. Sveiki.
Labai norėčiau padėkoti už šią laidą. Esu vilnietis advokatas Henrikas. Suprantat, reikia kažkaip jau drąsiau pradėti, kad ir Marijos radijo, kurios eina laidos, ypatingai man to domeno labai jį gerbiu, nors nepažįstu, labai gerbiu jį kaip įsilavinusį vyrą, gerbė jį labai Viktorija Daujotytė, profesorė ir taip toliau. Dabar reikalas kame yra? Kada mes taip labai švelniai, nu kaip pasakyti, švelniai kalbam, taip kažkaip tyliai, tai kalbėjimas, aišku, nepakankamas. Vot reikėtų akcijų, daugiau akcijų, kaip sakau, žmonės, o tai mano kaimynai čia greta gyvenantis, su mielu noru dalyvautų, pasiklausytų, žinot, nu, daugelis gi dirba ir taip toliau. Ir taip.
Bet štai laišką pasiųsti galbūt nėra taip, sunkus darbas
labai
ir laiko
nesunku,
daug
nereikia. Tai yra labai nesunku. Dabar į pabaigą norėčiau trupučiuką komentaro. Būdamas Švento Kazimiero bažnyčioje rūdienį, ne taip seniai, nustėrau, kada baigėsi jau mišios, žiūriugi prie soliuko, guli papkė ant soliuko, Andriukaitis, Vytenis Povilas Andriukaitis, mūždamasis į krūtinę, meldžiasi, mūždamasis į krūtinę. Štai kur farizėjai, štai mūsų Lietuvos farizėjai. Aš šito, ne, kaip sako, nebijau pasakyti, tiesiai šviesiai, o štai.
Dėkui jums už jūsų skambutį, už jūsų nuomonę. Ačiū, Henrikai. Na, tai, nežinau, man tai kaip ir pasakyti, ar mes galim taip tokiais...
Iš tiesų...
Tokiais griežtais žodžiais...
Bažnyčia kalbėti. Labai nedviprasmiškai kalba apie aborto blogį. Ir vidinio nuoseklumo mes iš tiesų negalim pažvelgti į kito žmogaus sielą, bet vidinio nuoseklumo tikėtis ir reikalauti bažnyčia visą laiką į kalbą, kad veiksmai turi atitikti įsitikinimus. Ir čia aš dėja negaliu nepritarti skambinusio gerbimo Henriko, advokato Henriko žodžiams, kad mes turime tokio nuoseklumo nebūti farizėjais, nebijoti įvardyti tuomet, kai žmonės atvirai nesilaiko savo įsitikinimų. Ir bet dabar, sakyčiau, mums reikia telktis, apeliuoti, bandyti siekti, kad net ir tuose žmonėse, kurie jau viešai yra išreiškę savo poziciją už abortus, kad gal ir juose pabūsta gerumo krislelis ir nugalės ir jie atstos gyvybės pusėje.
Tikrai negali vienu tikėti, o kitaip elgtis vienos tiesas bažnyčioje išpažinti, o kitaip elgtis gyvenime. Dar paskambino mums klausytojas.
Klausytoja Kristina iš Alytaus laukia pokalbio, prašau.
Labą dieną, klausome jūsų.
Aš norėjau pasakyti, kad labai teisus ponas Henrikas ir vat jūsų faktai pasakyti, kiek savižudybių, kiek avarijų ir kiek abortų. Ir kad 20 mirčių per dieną. Tai netgi turiu pasiūlymą, per televizorių, kaip eina reklamos, tai kažkas, pavyzdžiui, Krikščionių demokratų partija, kažkas turi sudėti pinigus ir parodyti būtent tuos faktus plačiai visuomeniai. Nes visi žmonės jauni, užsijėmė savo reikalais, ne visi net į bažnyčią vaikšto ir turi televizorių laiką žiūrėti. Bet vat reklamas visi pažiūri. Ir kada vat tokie būtų faktai, tai taptų tikrai visuomenės problema. Nes dabar daug svarbesnės akcijos, maksimuose, ikėse, o mes nešnekam apie šitą žaizdą. Ir mano viena draugė buvo nuėjęs pasidaryti aborto, jai 43 metai, ir jinai paskutinė akimirka pasimeldė ir apsisprendė, pasakė, ne, aš nedarysiu šito. Tai daktaras dar aprėkė ją, sako, tu jeigu sugrįši, aš tavęs nepriimsiu, tu gerai pagalvok. O jinai pasakė, aš nieko nenusikaltau, kad jūs driskytumėt mane ir mano vaiką. Bet esmė tame, kad tikrai per mažai viešoj erdvėj kalbama, per mažai reklamos, tiesos, šviesos ir drąsos lietuviams pritrūko. Kažkur mes visi pasislėpėm. Ir iš tikrųjų, domėnui reikia paminklą statyti, kuris šneka vienintelis garsiai ir aiškiai.
Ačiū Jums.
Ačiū, tikrai ne vienintelis apie tai kalbu. Ačiū už gražius žodžius ir gerus žodžius. Ir tikrai mes kalbame apie tai ir plačiau. Ir Jūs pamatysite jau kitą savaitę, kaip tik prasideda mūsų tie skaičiai, kuriuos paminėjau, jie nuskambės garsiai ir per Lietuvą. Ir labai ačiū už Jūsų tokį gražų liūdėjimą apie tą draugę. Vat, jeigu būtų daugiau žmonių, kurie galėtų papasakoti savo istorijas. Štai aš buvau nusprendusi ir apsisprendžiau paskutinę akimirką nedaryti abortą, nusprendžiau išsaugoti gyvybę. Tokie liūdimai jau būtų dar paveikesni, vieniems žmonėms yra svarbus skaičiai ir statistika ir kaip mūsų tauta mažėja, kitiems yra svarbu tas asmeninis liūdimas, ypač žmonėms, kurie galbūt ir dabar susidūrė su sunkumais, svarsto tą galimybę. Jau būtent gyvas pavyzdys jos gali padėti išsaugoti gyvybę ir išvengti tos tragedijos.
Dar išsiklausykime skambutį.
Dar vienas mūsų klausytojas laukia pokalbio. Prašau, Jūs esate eterį.
Garbė Jėzui Kristui.
Amen.
Čia Henrikas iš Klaipėdos. Aš manau, kad prasčiausia pragyvenimo lygio kilimas ir, pavyzdžiui, moterim, kurios, kaip sakant, susilaukia kūdikio, būtų skiriamos didesnės, kaip sakant, tos pašalpos, būtų tas procentas abortų ir, kaip sakant, mažesnis. Ir tai spręstų problemą daugiau negu ten kažkokių žvakučių deginimas ar kažko tai. Tai reikėtų kreiptis į mūsų, kaip sakant, valdžios atstovus, kad žinai, žiūrėtų, pinigais paremtų. Ir tada Lietuvoje, kaip sakant, padidėtų tas visas mūsų, kaip sakant, skaičius gyventojų ir taip toliau.
Ačiū už Jūsų nuomonę. Iš tiesų, norėtųsi taip galvoti, kad tai yra ekonominė problema. Ir deja, statistika rodo kitaip, kad būtent labiausiai išsivysčiusios pasaulio šalys labiausiai tą praktikuoja. Kitaip tariant, Europoje tai yra labiausiai paplitę ir tai niekaip dažnai nesusiję su socialiniu žmogaus padėtimi arba yra netiesioginė koreliacija. Iš tiesų, galėčiau pasakyti atvirkščiai, kad jeigu mes dabar vedami moralinių paskatų pajėgtume sumažinti abortų arba iš vis atsikratyti šitos socialinės ydos, tai tuomet Lietuvos gerovė pradėtų kilti, nes iš tiesų tuomet atsirastų tie mūsų trūkstami gyventojai, kurie savo įžvalgą, savo talentais, gebėjimais, darbo kurtų labiau klestinčią valstybę. Vien tik tai, na, pašalpų padidinimas Lietuvos santykinai šio požiūrį nėra blogoje situacijoje ir atsižvelgiant į bendrą pajamų lygį pašalpos motinoms ir nepaisant to, tas abortų problema toliau tebėra. Na ir turime dar vieną pranešimą.
Jolanta rašo iš Panevėžio žinutę. Štai Prancūzijoje siekiama, kad būtų visiškai uždrausta internetinėje erdvėje skelbti pro-life tematiką su tuo susijusias internetinės svetainės. Ką manote apie tai ir ar mes pajėgus plaukti prieš šią srovę?
Manau, kad esame pajėgus iš tiesų ir galbūt Prancūzijos valdžia išsigando praeitą pavasarį tą šalį sukrėtusių už šeimą, už gyvybę nuvilnijusių milijoninių demonstracijų. Iš tiesų, tokios jėgos neįmanoma užgniaužti. Tuo milijonų žmonių neįmanoma nutildyti. Ir tą parodė ir visų diktatūrų patirtis, kad tokie bandymai uždrausti religijos laisvę, pažiūrų išpažinimo laisvę, jie atsigrėžia galiausiai prieš tos pačius draudėjus ir dar sustiprina ryštą kovoti toliau. Tai aš manau, kad iš tiesų mes turėtumėm nebijoti. Turėtume prisiminti tai, ką Jonas Paulius II pasakė, grįžęs į savo tėvynę. Nebijokime ir tuomet daug kas pasidarys įmanoma, kas dabar atrodo esant kažkur už kalnų ir nepasiekiama.
Ir įdomu tai, kad Europos Sąjunga dar yra dar ir toks organizmas, kuris vis dėlto nėra totalitarinis, kad ir kaip mes bežiūrėtumėm į tas tendencijas įvairias. Ir ten kokia nors net ir nedidelė šalis gali savo laikyseną keisti ir bendrus net teisės dokumentus. Airijos pavyzdys, pavyzdžiui, Airija referendumu ten atmetė vieną Europos sutartį, tiesiog norėdama įrašyti savo vertybinės nuostatas į ją. Ir vien dėl Airijos tas buvo padaryta.
Taip, todėl turėtumėm labiau telktis bendrai kovai, ieškoti sąjungininkų ir taip pačiai Prancūzijoje ir katalikiškose šalyse ir netgi nekatalikiškose šalyse, kuriuose bręsta supratimas, kad ta mirties ir perdėto vartojimo kultūra, kad ji taip pat yra ir valstybių, tautų bei visuomenių pasmerkimas tam tikras ir brandinti savyje kitos gyvybės kultūros daigus.
Mes dabar padarysime malonus klausytojai nedidelę muzikinę pertraukėlę, o po jos pratęsime šią laidą ir skirsime antrąją jos dalį, kaip man tas sakė, palaiminimams radikaliausiai Naujojo Testamento daliai. Taigi grįžtame į Radio Vilniaus studiją ir čia Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas pradės naują ciklą, mūsų pokalbių ciklą, skirtą palaimams. Jėzus kalbėjo minioms nuo kalno ir tai yra žymusis kalno pamokslas ir pasakė mokiniams ir kitiems, kas buvo susirinkę, kas yra palaiminti Dievo akise.
Kodėl dabar reikėtų kalbėti apie palaiminimus va šiame kontekste? Mes kalbame apie krikščioniškos visuomenės pagrindus, kalbame apie tuos principus, kuriais turėtų remtis krikščioniškos visuomenės statyba šių dienų nukrikščionėjusiame, dažnai krikščionybė priešiškame, sekuliariame pasaulyje. Ir palaiminimai yra vienas iš tų kodeksų. Tai tarsi naujasis dekalogas. Jeigu Mozė buvo atnešęs senuosius 10 Dievo įsakymų, tai štai nuo kalno, vėlgi kaip ir Mozė nuo Sinajaus kalno, taip ir Kristus nuo kalno prie Genezareto ežero, kalba 8 palaiminimais, kurie jums be abejo yra žinomi, palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė, palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti, palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę, palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti, palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo, palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą, palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais, palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Kaip minėjau, tai yra vienas radikaliausių Naujojo Testamento tekstų. Iš tiesų, kitose ir maldose, ir pamokymuose mes dažnai galime atpažinti vietos ir gyvenimo logikos ir išminties momentus ir tarsi apeliuojama į bendrą žmonijos patirtį, bet šie palaiminimai yra visai kitokie. Jie yra paradoksai, jie yra prieštarauja žmonijos patirčiai. Kaip galima sakyti, kad kažkas yra palaimintas, nes jis liūdi arba netgi verkia, kaip yra kartais verčiama. Kaip galima pasakyti, kad palaiminti tie, kurie yra persekiojami, palaiminti tie, kurie alksta, palaiminti, kurie yra beturčiai. Tai yra visiškas prieštaravimas tai žmonijos logikai, amžių logikai. Ir štai tai yra kertinis tekstas būtent Naujajame Testamente, tai yra nuo to prasideda Jėzaus mokymas ir skelbimas apie Dievo karalystę. Kaip popiežius emeritas Benediktas XVI rašė, tai yra šiais žodžiais Kristus pakreipė krikščionis prieš tą gyvenimo tėkmę, prieš gyvenimo logiką. Ir tai yra vertybių pervertinimas, labai kardinalus vertybių pervertinimas. Tačiau mes, jeigu dabar norime ne tik pasigilinti į teologinę žodžių prasmę, bet kai kalbame apie krikščioniškos vertybės, krikščioniškos visuomenės kūrimą, mes turėtumėm grįžti taip pat ir prie palaiminimų. Mes kalbėjome apie ydas ir dorybės, kalbėjome apie dekalogo įsakymus, kalbėjome apie krikščioniško socialinio mokymo principus. Štai palaiminimai yra tai, kas iš tiesų sudaro krikščioniško santykio su pasauliu šerdį. Tie paradoksai, kuomet atsigrėždamas prieš tai, ką pasaulietiškas protas, su pasaulėjas pasaulis sako, kas yra teisinga ir kas atneša sėkmę, krikščionis apgrėžia tai savyje, jisai leidžiasi į paradoksą. Leidžiasi į paradoksą, kuriame jis atranda laimę, nes tas palaiminimas yra ne tik kažkoks pažadas būsimosios laimės po mirties, bet tai yra taip pat ir laimės ir buvimo su Dievu laidas čia žemėje. Todėl nuo šiol antroje mūsų laidos dalyje mes vieną po kito nagrinėsime tos palaiminimus, kalno pamokslus ir bandysime pažiūrėti, ką jie reiškia mūsų dienų kultūrai, ką jie reiškia mūsų dienų visuomeniai, šiandieniniai Lietuvai, kaip galima kalbėti apie taikdariškumą, kaip apie širdies tyrumą galime prasmingai mąstyti. Ir todėl čia dabar išėjo savotiškas anonsas prie pirmosios dalies, iš tiesų praleidome daugiau laiko, negu planavome, ir tai buvo prasminga, nes tai, kas dabar vyksta, ginant gyvybę, irgi yra krikščioniškos visuomenės kūrimo darbas, bet ateinančiose laidose mes taip pat apsistosime prie tų palaiminimų ir bandysime juos pažvelgti dabarties visuomenės gyvenimo kontekste. Taigi, ačiū Jums, malonus klausytojai.
Dėkui Jums už dėmesį. Klausykitės toliau Marijos radio.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.